ขอให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ
Let's pray
พระบิดาเจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์ในวันนี้ที่เราได้มาร่วมกันนมัสการพระองค์และขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องทุกท่านและให้บทเรียนในชีวิตของซามูเอลในวันนี้สอนข้าพระองค์ทั้งหลายว่าเราไม่ได้เกิดโดยบังเอิญแต่ทุกคนเกิดโดยมีจุดประสงค์ที่แน่นอนและชีวิตของเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนขอช่วยเราแต่ละท่านที่จะพิจารณาถึงสิ่งที่พระองค์ทรงให้กับชีวิตของเราตั้งแต่เกิดว่าเราได้ใช้ชีวิตอย่างมีค่าที่สุดและบรรลุเป้าหมายที่พระองค์จัดเตรียมไว้สำหรับเราแต่ละคนหรือเปล่าและเพื่อชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายแต่ละคนจะถวายเกียรติต่อพระองค์ทุกวันขอพระเกียรติมีแด่พระองค์ในที่สูงสุดและสอนข้าพระองค์ทั้งหลายผ่านความจริงเหล่านี้ด้วยเถิดข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องหลายท่านบอกผมนะครับอาจารย์ทำไมเราอ่านพระคัมภีร์ตอนเดียวกันอาทิตย์ที่แล้วและอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรผิดพลาดนะ
Some of you may wonder why did we read the same scripture portion as in last week What's going on here
อาทิตย์ที่แล้วเราเลือกเอลีนะครับจากพระคัมภีร์ตอนนี
้ Last week from this very same passage we depicting Eli the priest
และวันนี้เราต้องการพิจารณาชีวิตซามูเอลส่วนหนึ่งนะจากพระคัมภีร์ตอนนี
้ But from the very portion of the scripture we're going to look a part of the life of Samuel
เราทราบไหมครับในอดีตมีนักเทศน์บางคนอ่านพระคัมภีร์ตอนเดียวนะครับเทศนา1ปีนะ
Did you know some of the preacher in one portion or one of the scripture he can preach for a whole year on it?
ผมยังไม่เคยคิดนะจะทำอย่างนั้นนะ
It hasn't entered my mind about that.
ใครจะรู้นะครับยังมีเวลาอีกเยอะนะครับวันหนึ่งเราจะอ่านพระคัมภีร์ข้อเดียวตอนเดียวทั้งปีทุกอาทิตย์แล้วก็ฟังเทศไม่เหมือนกันนะ
Wow, who would know that maybe just one verse right off the scripture we can preach the whole year just out of that very verse.
มีนักเทศคนหนึ่งนักเทศยอห์นบทที่3ข้อที่16 1ปีนะ
There actually a preacher would preach John 3:16 for a whole year
ในวันนี้นะครับเราจะพิจารณาชีวิตส่วนหนึ่งโดยมากก่อนเกิดแล้วก็ตอนวัยเด็กของซามูเอลนะ
We're going to look at a portion of a life of Samuel the day he was born and when he was just a little lad.
มีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับมีลูกชายคนหนึ่งซึ่งเขารักมาก
There's a couple that has one son and he's so dearly loved by them
แล้วทุกอย่างนะครับสำหรับเด็กคนนี
้ And they do everything for this one child that they have
เด็กคนนี้รู้ว่าเขาเป็นคนที่โชคดีมากเป็นคนที่มีความสุขมากแล้วรู้ว่าพ่อแม่รักเขามาก
This boy know that he's very fortunate and he's so happy that he's so loved by them
เขาโตจนอายุประมาณ 15-16 นะ
So once he reached about 15 or 16 years old
วันหนึ่งแม่พอมีข่าวดีจะบอกเธอจะมีน้อง
So one day mom said Hey good news son I think you're about to have a younger child now
สำหรับหนุ่มคนนี้ไม่คิดว่านี่เป็นข่าวดีนะ
For this young boy he doesn't perceive it as a good news
คู่แข่งเกิดแล้วนะครับคนที่จะมาแย่งความรักแย่งทุกอย่างจากเขา
Because he thought, well, a competitor has come now. Somebody who's going to take away the love and the devotion from his
parents. แน่นอนนะแต่นี้ต่อไปเวลาของพ่อแม่จำนวนมากมายจะให้กับน้องคนใหม่นะครับเอาใจใส่น้องคนใหม่เขาเกลียดน้องคนใหม่นะมากเหลือเกิน
And it's true that the time to spend now of the parent are now on his younger siblings.
เขาคิดเสมอนะคนนี้ไม่ควรเกิด
He often thought that this younger one should never been born.
แล้วถ้าเขาเปลี่ยนประวัติศาสตร์ได้นะครับเขาจะลบชื่อน้องคนนี้ออกจากประวัติศาสตร
์ And if he has the ability to erase the history and time he would just erase that portion of time away
3ปีหลังจากนั้นนะครับเขาไม่สบายมาก
3 years after that event he was very ill
หมอบอกเป็นมะเร็งในเม็ดเลือด
he said the doctor said he has a cancer of his white blood cells leukemia
แล้วก็ไม่มีทางรักษายาทั้งหลายที่ใช้นะครับมันไม่ช่วยแล้วหมอบอกมีวิธีเดียวนะจะต้องปลูกเซลล์ใหม่โดยเอาน้ำจากไขสันหลังในกระดูกของคนที่ต้องการบริจาคจะสามารถสร้างเซลล์ใหม่ในตัวเขาได้นะ
So of course medicine, the medication cannot cure this particular disease. The only cure is to get a stem cell from the bone marrow of the spine from a donor that's match the person.
พ่อแม่ก็ประกาศนะครับหลายคนก็มาสมัครนะครับเพื่อนญาติพี่น้องที่รักเขาแต่ไม่มีใครที่ให้เขาได
้ So the poor parents making the announcement, come please help us. So many friends and relatives come and volunteer to be a donors.
แล้วเราพอจะเดาได้นะในที่สุดก็พบว่าน้องที่เกิดมาที่หลังนี่แหละเป็นคนเดียวที่แมชที่จะช่วยชีวิตเขาได
้ And you can guess the story that of all those people the younger sibling that were born right after him has the match that can be a good, perfect donor
และน้องคนนี้ที่เขาเกลียดที่สุดนะในที่สุดช่วยชีวิตเขา
And the younger sibling that he hated so much is the one who rescued his life
นี่เป็นเรื่องจริงนะ
That's a true story
ซามูเอลเกิดมาโดยที่คนบางคนมีความสุขคนบางคนมีความทุกข์คนบางคนมีชอบใจมากคนบางคนโกรธมาก
When Samuel was born he is born with a mixed group of people some were very happy at that time some were very sorrowful and some are just carry burden with them
เราทราบนะครับซามูเอลเกิดจากพ่อที่แก่แล้วแล้วแม่ก็แก่แล้วแล้วก็เป็นหมันด้วย
Remember now, Samuel was born from a very set of aging parents. His mom was in fact was barren for so long, long time.
ฉะนั้นจริงๆแล้วนี่หลายคนวันนี้ไม่ใช่เด็กธรรมชาตินะเป็นเด็กที่เกิดมาเป็นพิเศษจริงๆเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง
So many would perceive him that this kid was not born naturally. He was born out of supernaturally.He's a special kid.
ฉะนั้นหลายคนว่าโอ้เด็กคนนี้คนต้องพิเศษแน่ๆนะไม่ใช่เด็กธรรมดา
So many would perceive that this child going to be very very something very special about him.
ครับว่าในล้านคนอาจจะมีสักคนหนึ่งที่เป็นอย่างนี้นะ
Perhaps he is one in a million.
แต่ความจริงแล้วผมอยากให้เรามองกว้างกว่านี้นะเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่เป็นเด็กพิเศษทั้งนั้น
Well, I want you to think a bit wider than this now in your perception that all of us here were born to be very unique and special
เราไปคุยกับหมอได้ทุกคนนะครับว่ากว่าเราจะเกิดมาได้นี่เราเป็นสิ่งอัศจรรย์นะหนึ่งในพันล้าน
You can ask your obstetricians that before you were born you are truly unique you are one in a billion you know
เราทราบไหมครับหลายคนคิดว่าเราเกิดง่ายๆแต่จริงๆแล้วกว่าเราจะเกิดมาได้นี่เป็นเรื่องอัศจรรย
์ People think that conception is just a matter of ordinary it is not it's not lacking of a miracle in itself
เราทราบไหมครับถ้าดูตามสถิติแล้วโอกาสที่เราจะได้เกิดนี่หนึ่งในพันล้านกัน
By chances that someone can be born is actually one in the billions
ฉะนั้น เราเกิดมาทุกคนนะครับไม่ใช่บังเอิญนะสำหรับพระเจ้า
So for all of us here to be born and exist here today it's not by accident in God's eyes
พระเจ้าให้เราเกิดเพราะเรามีหน้าที่เรามีจุดประสงค์บางสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเรา
We were born for a reason. God has planned a particular reason for us to be here.
สำหรับฮันนาคิดอย่างเดียวนะฉันมีแต่ความสิ้นหวังฉันต้องการมีลูกสักคนหนึ่ง
For this poor lady Hannah, she was so hopeless. All she wanted just to have a child before she died.
คำถามต่อไปที่น่าคิดนะทำไมซามูเอลได้เกิด
So the next question is you need to ponder why would this Samuel were born at all?
เพราะนางฮันนามีความเชื่อมากหรือไง
Is it because this woman, old woman Hannah, has so much faith in her?
ผมคิดว่ามีส่วนนะ
I think perhaps that's a part.
หรือเพราะว่าพระเจ้าต้องการเมตตาครอบครัวนี้นะครับมีลูกนางเป็นนินามีลูกแล้วประมาณ5คนไม่พอนะต้องการให้คนที่6อาจจะใช่
Or perhaps the God has shown mercy on both this set of parents, the Panana and Hana, that after that He granted them even more children, 5 more after that.
แต่ผมเชื่อว่าที่สำคัญกว่านั้นคือพระเจ้ามีแผนการสำหรับเด็กคนนี้ครอบครัวนี้แล้วชนชาตินี้นะครับ
But I believe that it is God who ultimately has a special plan for this particular child, for this family, and for His nation later on.
ที่สำคัญนะครับเด็กคนนี้จะยอมรับสิ่งที่พระเจ้าเตรียมสำหรับเขา
And what's more important is that this child will able to perceive what God is bestow on his life later on
ผมอยากให้เรามองจุดนี้นะครับถ้าเรายอมให้พระเจ้าทำงานในชีวิตของเราเราจะเป็นคนพิเศษเหมือนกัน
So check this out if you willing to let God work within you, you will indeed become special too.
Samuel พิเศษไม่ใช่เพราะเกิดพิเศษกว่าใครนะ
Samuel is special not because he is more privileged than any other boys.
แต่เพราะหลายสิ่งเกิดขึ้นแล้วเขายอมรับสิ่งซึ่งจัดเตรียมไว้สำหรับเขานะ
But his circumstances happened in order to prepare a way for him to be born at that particular time.
เราดูนะในข้อ11นางฮันนาบอกอย่างไรถ้าเด็กคนนี้เกิดเด็กคนนี้จะเป็นของพระเจ้า
Look at verse 11 here. When she made the vow, she said, "O Lord Almighty, if you only look upon my misery, remember now that the Lord will make him will be with him for the rest of his life."
ฮันนาใช้คำดีนะให้เขายืมให้พระเจ้ายืมชีวิตของซามูเอลตลอดไป
She used a very wonderful word that she will lend her child to the Lord forever.
หลายคนวันนี้ยุติธรรมสำหรับเด็กไหมครับพ่อแม่ตัดสินใจให้ลูก
Some would of you would complain how justified this is that a mom would give up her son for the Lord's work
ความจริงนะเราทำอย่างนั้นทุกครั้งใช่ไหมครับเราเอาลูกเรามาถวายเราตัดสินใจให้ลูกหรือเปล่าครับว่าเด็กคนนี้เป็นของพระเจ้า
But actually all of us parents here are doing just the same when you are dedicated your child here In essence, you say that this child belongs to the Lord.
ผมเชื่อว่าพ่อแม่ทำในส่วนที่พ่อแม่ทำได้นะเราให้สิ่งที่ดีที่สุดกับพระเจ้าลูก
So we believe that you as parents do the best you can as parent could that to let the Lord work on this particular child.
แต่เด็กจะต้องเอาด้วยนะถ้าเด็กก็ไม่เอาด้วยไม่มีความหมายอะไรใช่ไหมครับ
But this particular child also need to get involved because if he doesn't, it's meaningless.
เรานึกแต่ว่าลูกเราทุกคนที่เราถวายให้พระเจ้าจะเชื่อฟังพระเจ้าหรือจะยอมพระเจ้า
So we'll find out that every child that we'll dedicate to the Lord will all of them willingly surrender themselves to the Lord
ฉะนั้นนี่ไม่ใช่คำสัญญาแค่พูดนะครับเหมือนเรามายืนที่นี่สัญญาฉันจะยกลูกให้พระเจ้านะอาจารย์ก็ถามแน่ใจ
So this is not just the word that you make just the promises by the word. When I ask you, are you sure you want to dedicate this child? You said, yes, I am so sure.
แต่หมายความว่าตอนนี้ต่อไปเราจะต้องเลี้ยงเด็กคนนี้ให้รู้ว่าเขาเป็นของพระเจ้านะช่วยเขาสอนเขาเตรียมเขาตลอดเวลานะมิฉะนั้นมันไปไม่ถึงเป้าหมายนั้นนะ
But in practicality, it meant that since that day, you will raise this particular child or daughter in such a way that you make GodHis priority of their lives.
ฉะนั้นความสำเร็จในชีวิตของลูกมีส่วนอยู่ที่พ่อแม่ช่วยเขาตั้งแต่เกิดตั้งแต่เล็กเนี่ยเตรียมเขาสำหรับเป้าหมายนั้น
So the success of a godly children is depend on you. You're the one who is able to prepare their path for the Lord.
ฉะนั้นนี่เป็นส่วนหนึ่งของพ่อแม่นะที่จะต้องทำหน้าที
่ So these are one part of our responsibility as parents to do so.
ผมพูดเรื่องนี้หลายครั้งนะครับว่าเราบางท่านตัดสินใจส่งลูกไปเข้าโรงเรียนคริสเตียนเพราะคิดว่าถ้าทำอย่างนั้นเราเสร็จงานแล้วลูกเรารับรองโตขึ้นเป็นคนดี
I emphasize this because some of us parents here thinking that by sending your child to a Christian school you saying that well I don't have to do my job anymore the school and the teacher can do that teaching for them instead
แล้วหลายคนผิดหวังนะ
and of course you become very disappointed
โรงเรียนก็ทำโรงเรียนคริสเตียนก็ทำหน้าที่ดีที่สุดเท่าที่เขาทำได
้ The school or the Christian school will do their best to fulfilling the role as teaching
แต่ถ้าเราไม่ทำหน้าที่ของเรานะครับเราจะหวังอะไรมากกว่านั้นไม่ได
้ But if you're not doing your part you're doing your job you cannot hope for a lot more than that
พ่อแม่จะไม่มีวันให้ใครทำหน้าที่แทนพ่อแม่ได
้ Parenting is such a skill that it cannot be substituted by anybody else
เราจะจ้างแนนนี่ที่ดีที่สุดเก่งที่สุดวันนั้นภรรยาผมดูแนนนี่แม็กฟรีแล้วไอ้แม็กไฟแม็กอะไรไม่ทราบนะ อันนั้นเป็นนิทานไม่ใช่เรื่องจริงนะ
So you can go out and hire your au pair or the best nanny that the money can buy to take care of your child
แต่เราที่เป็นพ่อแม่ก็ยังต้องทำหน้าที่ของเรา
But you as parent must fulfilling your responsibility
ฉะนั้นเมื่อฮันนาสัญญาพระเจ้าแล้วฮันนาจะต้องทำให้มันเป็นสิ่งนั้นสำเร็จนะครับเลี้ยงซามูเอลตั้งแต่เกิดจนถึงเวลาที่เขาจะรับใช้พระเจ้า
So when Hannah made a covenant with the Lord she indeed took upon herself to did her very best to raise up this child Samuel
ไม่ใช่เท่านั้นฮันนาสัญญาต่อพระเจ้าต่อไปเด็กคนนี้จะเป็นนาสีตลอดชีวิต
Not only that, she promised the Lord that Samuel will be born and raised as a Nazarite all his life.
เรามาพิจารณาสีคืออะไรนะไม่ใช่ฤาษีนะ
Let's look at what Nazarite is all about, the lifestyle, and I'm not talking about a wise guy here.
นาสีคือคนซึ่งบนไว้กับพระเจ้านะครับว่าจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ต่างจากคนทั่วไป
Nazarites practically is a group of people that are set apart for God's work only.
สิ่งแรกนะครับนาสีจะไม่ตัดผมตลอดชีวิตเพราะบนผมไว้กับพระเจ้าเป็นที่บริสุทธิ์นะแต่ว่าสระผมตลอดเวลานะไม่ใช่ว่าขาวขึ้นเต็มหัวนะไม่ตัดผมเพื่อบนไว้กับพระเจ้าแต่ผมจะต้องสะอาดนะตลอดเวลานะ
part of their vow that they made is that once they were born there shall be no shaving or cutting on their hair but they kept their hair very clean by the way but it's part of the vow that they will keep their hair forever
สองจะไม่กินเหล้าองุ่นผลองุ่นเม็ดองุ่นอะไรที่ทำจากองุ่นเครื่องดองของเมาจากน้ำองุ่นเครื่องเมาทั้งหลายไม่กินตลอดไป
And second vow that their lifestyle must preserve is that there shall be no any kind of fermentation drink touch their lips at all.
สิ่งที่สามนะเขาจะไม่เข้าใกล้สิ่งที่ไม่สะอาดนะโดยเฉพาะของที่ตายทั้งหลายเขาไม่เข้าใกล
้ Thirdly, that the vow that they make, they will not get near anything that is dead or is unclean. They cannot get near them.
ถามว่าทำไมต้องสัญญาในสิ่งเหล่านี้มีอะไรพิเศษ
So you were asking what's so special about keeping all those vows for them?
โดยการละทิ้งสิ่งเหล่านี้นะมันไม่ได้ทำให้คนเหล่านี้เป็นผู้วิเศษขึ้นมาได้นะไม่ใช่นะ
By forsaking all this decree don't make them any more special or holier than anybody else
แต่ที่สำคัญคือคนเหล่านี้มีบางสิ่งที่เขาสัญญากับพระเจ้าที่เขาจะรักษาชีวิตของเขานะครับพิเศษเพื่อเขาจะรับใช้พระเจ้า
But these are the set of promises a covenant that they make with God between them and GodThat they would keep their life pure and separate for God.
เราจะพบได้ในประวัติศาสตร์คริสตจักรนะครับในยุคต่อๆมาจะมีอีกหลายกลุ่มนะครับซึ่งสัญญาพิเศษกับพระเจ้านะครับในการเป็นผู้นำเป็นผู้รับใช้จนถึงทุกวันนี
้ You can check out throughout church history there are a particular group of people or individual that keep their life that way in order to keep God's kingdom going.
ก็พูดง่ายๆนะคนที่จะเป็นผู้นำผู้รับใช้จะต้องมีชีวิตที่ลำบากหรือเสียสละมากกว่าคนทั่วไป
I can plainly say that those who wants to lead or to teach or to serve God you must sacrifice part of your life in order to fulfill that role
อาจารย์เราพูดชัดในพระคัมภีร์มากมายหลายครั้งหลายตอนนะข้าพเจ้าเสียสละไม่กินนั่นไม่กินนี่พอเห็นกับคนนั้นเห็นกับคนนี้จนเกือบจะไม่อะไรเหลือให้อะไรให้กินนะเพราะมันสะดุดคนนั้นสะดุดคนนี้ข้าพเจ้าก็เลยเลิกกินซะเพราะการไปพูดนำคือจะต้องเสียสละ
Paul said clearly in many epistles that I sacrifice so much not to engage in certain act or certain kind of food in order not to let any brother and sister stumble to my actions.
ไม่ใช่ไม่มีเสรีภาพนะแต่ยอมเสียสละเสรีภาพเพื่อเห็นแก่คนอื่นเพราะว่าเราเป็นผู้นำนะ
Not that I don't have the freedom to do so. I do, but I gave up those rights in order thatPeople can be closer to God that way.
มีผู้นำบางคนบอกผมอาจารย์ฉันมีเสรีภาพฉันจะทำอะไรก็ได้อาจารย์บอกใช่ถ้าทำอย่างนั้นเธอก็ไม่เหมาะจะเป็นผู้นำ
Many protest. Oh, that's not fair, Pastor. I have the freedom. I want to do anything my heart please. I said, yes, you can, but you'll just miss your goal to be a leader.
ฉะนั้นต้องคิดดูนะถ้าเราคิดจะเป็นผู้นำพอไหมจะเสียสละบางสิ่งมากคนอื่น
So you think about if you want to lead.Or to teach, there are certain things that you need to sacrifice, and you being ready to give them up.
นี่คือราคาของการเป็นผู้นำนะหรือผู้รับใช้
And that is the price that you must pay in order to lead or to be a servant of God.
ถ้าไม่พร้อมก็คงต้องรอไปนะ
If you're not ready, well, keep on waiting then.
ลองคิดดูนะนี่เป็นสิ่งที่นางฮันนารู้นะว่าซามูเอลจะต้องเสียสละในการเป็นผู้รับใช้พระเจ้า
And these are the set of criteria that Miss Hannah know that the Samuel will be born and he will be ready to sacrifice later on
ในอีกด้านหนึ่งนะเป็นการบอกซามูเอลแต่เล็กนะถ้าเธอถือสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ไม่ต้องคิดรับใช้พระเจ้านะเพราะว่านั่นอนาคตจะยากกว่านี้ลำบากกว่านี้อีกมาก
And she stressed this on the little boy Samuel saying that if you cannot observe all these rulesIt's going to be very hard for you to be an effective leader and to serve God in His temple.
ผมจำได้เมื่อผมเป็นนักเรียนไปเรียนพระคัมภีร์ใหม่ๆนะ นานมากแล้ว30กว่าปีที่แล้วนะยังจำได
้ I remember when I was such a young student entering seminary for the first time
แล้ว professor นี่ทรมานเรามากนะครับเรานอนก็น้อยทำงานก็หนักแถมยังสอบเกือบตกตลอดเวลา
And the professor was kind of tough on us, you know. We sleep very little, so many homework, and almost flunked a few times.
แทนที่อาจารย์จะชมเชยกับครูบอกว่าถ้าเธอไม่ผ่านชีวิตในเซมินารีเธอไม่ต้องคิดรับใช้พระเจ้า
Instead of waiting for them to compliment you sometime, no, they actually give you more decree and say that if you don't do well in the seminary, your future of serving God is no good at all.
เขาบอกเลยนะถ้าไม่สามารถผ่านการทดสอบในโรงเรียนพระคัมภีร์ได้อย่าหวังออกไปเป็นนักเทศนะไม่มีทางรอด
So they would want us say that if you cannot pass this trial and the test within the seminary system how would you think you're going to have any future out there serving the Lord outside the school
คิดว่าจริงไหม
Do you think that's true
ฉะนั้นนักเรียนที่เข้าไปเรียนในเซมินารีนะครึ่งหนึ่งไม่จบนะ
So many who enter into the seminary half of them did not make it there
ผมก็นักคิดนะโรงเรียนละคนตั้งมาตรฐานอย่างนั้นนะ 50% จะต้องไม่จบ
So I think also for our school of theology we're gonna set the criteria for 50% they're not gonna make it at the end
นักเรียนหลายคนกำลังนั่งไม่ติดนะ
Many of the students here are not able to sit very well right now
โอเคนั่นเป็นเรื่องที่เราคุยกันทีหลังนะแต่ว่านี่เป็นบทเรียนนะครับที่ทั้งฮานนาและซามูเอลและทุกคนในบ้านจะต้องรู้นะนี่คือการเริ่มต้นมีชีวิตซึ่งต่างกับคนทั้งหลายนะเพื่อจะรับใช้พระเจ้า
So the story is that the household of Hannah and the little boy Samuel in their household they realize that this is a set of rule and lifestyle that they have to start and they cannot alter any course anymore
แล้วฮานนาบอกต่อไปนะครับว่าเด็กคนนี้จะรับใช้พระเจ้าตั้งแต่หย่านม
And she said clearly and announced it to everyone that this young Samuel gonna start serving the Lord as long as he's weaned from the milk.
ขอเข้าใจนะคนสมัยแซมเมียลนี่หย่านมตอนอายุมากหน่อยนะ7ขวบประมาณนั้นนะ7ขวบ8ขวบ
Well, you have to realize in the time of Samuel that the mom was nursing the child until 6 or 7 years old, a little bit older than us here.
หลายคนบอกโอ้โหทุกวันนี้เดือนเดียวฉันกลับไปทำงานแล้วลูกกินขวดนมแล้ว
Many mom here, modern mom here would say, how can it be? It's just a month or so after I gave birth, I need to rush back to go to work. They better start bottle feeding now.
อันนี้หมายความว่าเด็กละเด็กคนนี้เด็กในสมัยโบราณจะกินนมไปเรื่อยนะจนถึง7ขวบความจริงเด็กเราอย่านมแม่นแต่จริงๆแล้วเขายังกินนมใช่ต่อไปอีกหลายปีนะฉะนั้นความหมายที่นี่คือกินนมไปจนถึงจุดหนึ่งแล้วก็หยุด
The meaning of that the nursing will go on for a little while just because the kids here in the now time stop nursing from mom but they still take the bottle of milk anyway
อันนี้หลายคนจะเข้าใจสับสนนะเพราะว่าเราที่นี่หลายคนยังกินนมอยู่เลย50 40ปียังไม่ได้หยุดหย่านมใช่ไหม
Now don't let me clear something here a lot of us even adult we still drinking our milk you know
จริงไหมครับหลายคน50แล้วยังไม่หย่านมเลยใช่ไหมยังกินนมอยู่เพียงแต่ว่าไม่ใช่จุกเท่านั้นเองนะแต่กินด้วยแก้วกินได้ขวดกินด้วยอะไรแต่ยังกินอยู่นะ
It's true, you know, we drink our whole milk or our low-fat milk, just not being served in a bottle with the, you know, the nipple things.
แต่เราไม่ไปถึงนะครับว่าหย่านมเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยเขาหยุดกินนมจริงๆนะไม่กินนมอีกเลยนะหลังจากนั้นเลิกกินนมอันนี้ครับความหมายที่นี่นะ
But in the Bible time, in the ancient day, when they wean off a child is completely do not need the milk products anymore.
ในสังคมแม้ทุกวันนี้ในสังคมทั้งหลายทั่วโลกก็ยังเป็นอย่างนั้นเป็นส่วนมากนะพอถึงจุดหนึ่งเด็กจะหยุดกินนมตลอดชีวิต
Even in the world now in the many society once a child has weaned from the milk he or she no longer want that milk anymore
ทำไมเราทุกวันนี้ยังดื่มนมกันอยู่นะอะไรคือจุดประสงค์จริงๆเหตุผลจริงๆที่เรายังกินนมแล้วไม่หยุด
So once the person has been weaned and no not have a desire to drink milk, why many of us still drinking milk today?
พราะว่าเหตุผลสำคัญคือคนเลี้ยงวัวนะกับรัฐบาลนะครับต้องการขายนมแล้วก็พยายามบังคับให้เรากินนมเราคิดว่ากินนมดีก็จริงกินนมก็มีประโยชน์นะแต่ว่าเราทราบไหมครับโดยธรรมชาติแล้วร่างกายเราส่วนมากนะครับพอถึง3ขวบเนี่ยเราย่อยนมไม่ได้แล้วนะ
Well nowadays because of the commercial reason and the farmer of the cow milk and the government are set up a advertising in order to sell the product because in actuality once you beyond certain age like 3 or 4 your body cannot digest lactose anymore
นี่เป็นเรื่องจริงนะมีการศึกษาเดือนที่แล้วออกมานะพิสูจน์แล้วว่าคนเอเชีย 95% ไม่ย่อยนมหลังจาก3ขวบ
It is true because from a study that has done most of us Asian well 95% of us Asian descent do not have the enzyme to digest that lactose product that is in milk anymore
ฉะนั้นคนเอเชีย 95% หลังจาก 4-5 ขวบถ้ากินนมพุงป่องนะอืดแก๊สสารพัดเรื่องธรรมดานะเพราะ 95% คนเอเชียนะหลังจาก 3 4 5ขวบแล้วย่อยนมไม่ได้นะแต่เราทนกินเพราะคิดว่ามันดีนั่นเองนะ
Because after that age if you continue to drink milk many of us will suffer from indigestion but a lot of reason for us to continue to drink milk because we think it's good for us
ครับอเมริกันอินเดียนะ 100% นะหลังจาก 4 5ขวบแล้วกินไม่ได้นะ
In fact the American the Native American 100% of them do not and cannot tolerate milk.
ครับว่าคนผิวดำนะ 75% นะหลังจาก 5 ขวบกินไม่ได้นะมีปัญหาเหมือนกัน
And the study go on say the African American 75% of them will have problem after 5 years old if they continue to drink milk.
แล้วคนผิวขาวหลายคนผิวขาวคิดว่าโอ้เรากินนมได้ทั้งชีวิตกินเป็นน้ำแต่จริงๆแล้วเขาบอกครึ่งต่อครึ่งนะ 50% กินไม่ได้เหมือนกันนะ
And the folk who have lighter skin thinking that wellWe can tolerate it, right? As a race, but actually, half of you guys still cannot tolerate milk too.
ฉะนั้นนี่เป็นความจริงนะครับถึงจุดหนึ่งโดยธรรมชาติแล้วร่างกายเราย่อยนมไม่ได้นะถ้าบอกคนสแกนดิเนเวียอาจจะดีที่สุดนะสามารถกินได้คนแค่สแกนดิเนเวียแค่25%มีปัญหานะหลังจาก4-5ขวบ
And you would think that in the European, on the northern part.The Scandinavian thinking that they are able to tolerate milk product, but actually only 25% can.
Oh, 75%. เป็นกลุ่มเดียวที่กินนมกินเนยกินอะไรนอนกินได้ตลอดชีวิตนะ 75%.
They're the only nation or group of people, 75% of them able to tolerate any kind of dairy products.
ก็ไม่ใช่ทุกคนอีกนะ
And it's not all of them able to tolerate.
ฉะนั้นบทเรียนนี้พูดเป็นความจริงนะซามูเอลจะกินนมไปจะถึงจุดหนึ่งนะแล้วเมื่อหยุดกินนมนั่นคือพร้อมแล้วนะที่แม่จะพาไปรับใช้พระเจ้านะ
So when Samuel was raised with the mom at home, Hannah, when he was weaned, he in actuality was really weaned. He doesn't need any more milk.
และในสังคมที่นั่นนะเด็กผู้ชายซึ่งหย่านมแล้วก็ถือว่าเป็นวัยรุ่นโตที่จะทำอะไรได้ด้วยตัวเอง
And according to the culture at that time, any boy that was weaned from the milk product, they considered that he already entering the teenage year, he is now able to go to work.
ผมอย่างที่ผมบอกแล้วนะเรารู้ได้ไงว่าเด็กคนนี้จะหย่านมไม่หย่านมคือเริ่มกินนมไม่ได้แล้วมีปัญหานะนั่นก็คือรู้ถึงวัยละ
So the weaning process is that you will find out which kid can or cannot is that when they stop and don't have desire for milk anymore.Now they're ready.
สำหรับเราบางคนนะที่ไม่มีปัญหานะเราเคยไม่เคยโตใช่ไม่เคยหย่านมเพราะว่าเรากินนมได้ตลอดชีวิตบางคน
So for few of us that growing up able to tolerate milk for the rest of our life.
สงสัยถ้าเราเป็นซามูเอลเราคงไม่ได้รับใช้พระเจ้านะเพราะเราไม่หย่าทันทีนะ
So if God happened to call you like in the case of Samuel you cannot enter the service because you are not able to wean your milk.
Okay, มาดูด้านที่2นะพระคัมภีร์พูดถึงนมทั้งฝ่ายวิญญาณนะมากเหมือนกันนะ
Let's look at the second part. We'll talk about a spiritual milk here.
อาจารย์เปาโลบอกว่าท่านทั้งหลายสมควรกินอาหารแข็งได้แล้วแต่ยังกินนมอยู่นั่นหมายความยังไง
In Corinthians Paul said that many of you are able to eat solid food. But yet, you're still drinking spiritual milk, babies.
หมายความว่าเรายังไม่ญาณบเหมือนกันนะฉะนั้นเรารับใช้ไม่ได้เราเป็นผู้นำไม่ได้นะเพราะว่าเรายังกินนมฝ่ายวิญญาณอยู
่ meaning that many of you adult is not able to wean and in essence you cannot serve God because you're still a baby
ฉะนั้นในทั้งฝ่ายวิญญาณนะครับผู้นำหลายคนยังถือขวดนมเดินอยู่เลยใช่ไหม
so picture this in the spiritual sense many of us adult or the leaders still holding on to the milk bottle and walking around the church
เราเคยเห็นไหมผู้นำบางคนพูดไปแล้วก็หยิบจุกนมขึ้นมาดูด
Imagine that some of the leader here are speaking to you and suddenly have to bow down and grab a bottle of milk and take a couple sips.
โอ้ร้ายกว่านั้นในมหาวิทยาลัยครั้งหนึ่งในห้องเลคเชอร์ผมเคยเห็นเพื่อนนักศึกษาคนหนึ่งเอาจุกนมขึ้นมาดูดนะ
Worse yet, in one of my class at the school, I saw one of my classmates pick up a pacifier and plug it in his mouth.
พวกเราบางทีดูดนิ้วยังโอเคนะนี่เอาจุกนมขึ้นมาดูดนะ
I think it's bad enough that we are sucking our own thumb but this kid is even worse he's using a pacifier
เราทราบไหมครับในประเทศอังกฤษนะครับมีบาร์แห่งหนึ่งเสิร์ฟเหล้าในขวดนม
In England don't you know that one of the pub the bar there they serve their liquor in a milk bottle
สาเหตุเพราะครั้งหนึ่งรัฐบาลเก็บภาษีเหล้ามากนะแต่ว่าไม่เก็บภาษีนมนะฉะนั้นก็เริ่มเทเหล้าใส่ขวดนมนะแล้วคนแก่ทั้งพรับนั่นก็กินเหล้าผ่านขวดนมจนทุกวันนี้ยังเสิร์ฟขวดนมอยู่นะ
It's the history that at one time the government tariff the tax on the liquor so much that the bar are switching from using the a glass into a milk bottles so that all the customer will come in and have their fill inside the milk bottle
เวลานี้เราไปที่นั่นนะเราเห็นลูกค้าทุกคนก็ยังดูดขวดนมนะแต่ข้างในเป็นเหล้าเท่านั้นเองนะ
So at that bar they preserve that tradition that when you go inside everybody's still drinking that liquor but it's inside the milk bottle instead
ผมไม่ทราบจุดประสงค์เหล้าทุกวันนี้จะเรียนอะไรจากบทเรียนนั้นนะครับถ้าเราบอกว่าเรากินของแข็งแล้วแต่ว่ายังใช้ขวดนมอยู
่ So what kind of lesson can we draw from that because when we claim that we are able to eat solid food but why you stillact like a baby eating baby stuff
ในสิ่งต่อไปเนี่ยชีวิตของซามูเอลเป็นอย่างไรแม่บอกว่าจะรับใช้พระเจ้าตลอดชีวิต
so the next thing is that Hannah make a proclamation that my son shall serve the Lord throughout his life
นี่ข้อ28นะครับ
it's right here in verse 28
หลายคนบอกเอ๊ะ60ก็ถึงเกษียณแล้วไม่ใช่เหรอ
And many say, well, by that time, she is kind of old now at 60-something. Don't you think she needs to retire by then?
ก็จริงนะถ้าเราดูนะพระเจ้าสร้างโลกสร้างมนุษย์แล้วไม่มีการรีไทร์นะแต่มีการหยุดพัก
Now, if you look at the account of the creation, when God made us man and woman, we are supposed to work. We are actually not supposed to retire.
คำว่าซาบัตหมายถึงการหยุดพักชั่วคราวนะทำ6วันหยุด1วันแล้วกลับไปทำอีก6วันแล้วหยุด1วันนั่นคือความหมายคำว่าซาบัตนะ
When God established the word Sabbath it means a day of rest like when God created things in 6 days he take a rest just the same with us
ซาบัตแปลว่าหยุดพักนะไม่ใช่แปลว่าเกษียณนะ
The word Sabbath is mean to take a rest not to retire
ฉะนั้นทุกวันนี้ความหมายที่ถูกต้องนะชีวิตเราที่พระเจ้าสร้างมาไม่ว่าทำอะไรนะเราไม่มีวันเลิกไม่มีวันเกษียณนะเพียงแต่เราเปลี่ยนได้เราพักได
้ So a new way of thinking is that we are still continue to serve the Lord or working in our vocation but you cannot retire you may be able to rest or change some professions
ฉะนั้นชีวิตเรานะที่พระเจ้าสร้างมาจะไม่มีวันนั่งกินนอนกินนะฉะนั้นหลายคนที่รอวันนั้นจะมาถึงเข้าใจผิดนะไม่มีวันนั้นนะ
So for all of us here who sitting here thinking that one day I will retire and I will just rest and just enjoy myself that day should never come because that's not the intention of God for us here
enjoy okay รับได้นะพักหน่อยรับได้นะแต่ว่าเลิกทำทุกสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะ
You can take a break you can take a rest and enjoy yourself and that's okay but to stop working all togetherIt's just not possible.
หลายคนอันนั้นอาจารย์ถ้าไปสวรรค์แล้วก็รีไทร์ใช่ไหมไม่ใช่
Many would claim, well, pastor, I wait till when I get to heaven, then I can really find a true retirement there, right? Well, not really.
ใช่สวรรค์ก็ยังเป็นที่ที่เรามีกิจกรรมตลอดเวลานะครับไม่ได้หยุดนะไม่ได้เลิกทำนะมีการพักมีการนมัสการพระเจ้าแต่ว่าเราก็ยังทำอยู่นะ
And heavenly place, believe it or not, there are activity for us to engage in, as in worshiping God and do all kind of things for Him.But there's no place for you to complete the rest.
เพียงแต่ว่าเราทำในสิ่งที่เราอยากทำนะทำในสิ่งที่เรามีความสุขนะนั่นสำคัญ
Only that up there that you're able to fulfilling and do the thing that your heart is desired, that thing that will make you very happy there. But you continue to do something.
บางคนถามอาจารย์ถ้าฉันทำงานที่ฉันไม่ชอบไม่รักไม่อยากทำเลยจะทำยังไง
So many ask me, what if I have a job that I hate it? I do not enjoy doing it.What shall I do then?
ผมแนะนำว่ามี2วิธี1เปลี่ยนงานใหม่ลาออกแล้วไปหางานใหม
่ So I have two solutions for you. First of all, well, quit this job and go look for another job.
2เปลี่ยนถ้าออกไม่ได้ก็เปลี่ยนความคิดตัวเองนะเริ่มรักงานนั้นนะ
Second answer is that well, if you cannot quit this job, then change your attitude and stick with it.
นั่นคือ2ทางเลือกนะ
And that is the two choices that you have.
ตลอดชีวิตนะครับชีวิตเราจะต้องมีประโยชน์แล้วก็มีค่า
Throughout our life you ought to be very useful and precious in God's work somehow
ผมอยากจะเพิ่มอีกส่วนหนึ่งนะในบทที่2พูดถึงชีวิตของซามูเอลนะครับในหลายส่วนนะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือบอกว่าซามูเอลเป็นที่ชื่นชอบของพระเจ้าและประชาชน
I want to add on a little bit now. Let me jump to 2:26. The Bible says that the boy Samuel continued to grow in stature and find favor with the Lord and with other people.
และนี่เป็นสองส่วนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรานะพระเจ้าชอบใจในชีวิตของเราและเพื่อนมนุษย์ก็ชอบเราด้วย
So these two elements are so important for each one of us is that God is so pleased with you, with the way you are.And men also pleased with you as their companions.
หลายคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้พระเจ้ากับโลกไม่เคยไปทางเดียวกันนะมนุษย์กับพระเจ้าเดินสวนทางกัน
Many disagree and say, how can it be that man and God are going along together in peace, hand by hand in hand? No.
ที่นี่มีความหมายสำคัญคือซามูเอลทำหน้าที่ดีที่สุดนะ
But the meaning is that here, this Samuel, while he was growing up, he has done his best.
ซามูเอลเชื่อฟังพระเจ้า
He is a complete story of obedience.
รับใช้พระเจ้าด้วยความซื่อสัตย
์ He served the Lord very faithfully.
แล้วนั่นพระเจ้าพอพระทัย
And that he found favor with God.
แล้วในด้านประชาชนซามูเอลเอาใจใส่ปัญหาชีวิตความต้องการของประชาชน
And with other men, the citizens around him, he do care for them and he take time to be with them.
ซามูเอลใช้เวลาไปเยี่ยมประชาชนนะถามทุกสุขแล้วช่วยสุดความสามารถ
This prophet Samuel do go out and mingle about the people to find out how they're doing and spend time with them
และแน่นอนนั่นคือความหมายที่นี่นะว่าประชาชนชอบใจในสิ่งที่ซามูเอลทำ
And the meaning is so clear that that's why people find favor with him because he like who Samuel is
ไม่ได้หมายความว่าทุกคนชอบซามูเอลในการตัดสินของเขาหรือในสิ่งที่เขาทำทุกอย่างไม่ใช่นะแต่หมายความว่าซามูเอลซื่อสัตย์ต่อประชาชนและต่อหน้าที่เขาดีที่สุด
Not that everybody is pleased with the way he conduct his judges for example or the way he proclaim the law but the way he conduct himself people find that very honest and very good
และนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับเรานะการที่เราจะทำในสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยและคนชื่นชมก็คือเราทำหน้าที่เราดีที่สุดด้วยความซื่อสัตย
์ So a lesson for us to learn is that why we living this life in order to find favor with God and our colleagues and our friends is that you do your very best as Christians
และเมื่อเราทำหน้าที่เราดีที่สุดต่อพระเจ้าและต่อหน้าที่ของเราอย่าไปสนใจนะคนบางคนจะพูดอย่างไรหรือจะติเตียนอย่างไรนะเพราะนั่นดีที่สุดที่เราทำได
้ So when you continue your life doing your best for the LordAnd being very integrity in all you do. Do not care what other people might criticize you because you know that between you and Lord, you're doing the right thing.
และนั่นคือสิ่งที่ซามูเอลทำได้ดีที่สุดนะตลอดชีวิตของเขาเขาทำหน้าที่ของเขาด้วยความซื่อสัตย
์ So this is what Samuel, while growing up, he's doing his very best and he's being honest with what he does.
หลายคนบอก เราสักกี่คนสามารถเป็นซามูเอลได
้ So many would question, well, how many of us can be just like that one great man Samuel here?
ผมบอกเราทุกคนสามารถทำได้ในระดับนั้นถ้าเรายอมรับสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเรา
And I challenge you that you can be like that Samuel if you indeed do what God asks you to do.
เราแต่ละคนไม่เหมือนกันนะและพระเจ้าสร้างเรามาด้วยจุดประสงค์ที่ต่างกัน
Of course each one of us are different and unique because you were made very different from one another
แต่เราจะต้องดำเนินชีวิตต่างกับคนทั่วไปนะยอมที่จะเสียสละนะแล้วก็ยอมที่จะทำบางสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำ
But you need to go on with your lifestyle that is different from the rest be willing to sacrifice be willing to give up certain things
เพราะถ้าซามูเอลไม่มีชีวิตที่ต่างกับคนทั่วไปนะเขาก็เป็นคนที่พระเจ้าใช้ไม่ได้
Because this prophet Samuel, if he hasn't had a different life than the rest of the people there, God just cannot use him there.
เราจะยอมให้พระเจ้าใช้ชีวิตของเราหรือเปล่า
Are we willing to let God use us in our lives?
เราจะยอมจ่ายราคาการเป็นผู้รับใช้และเป็นผู้นำหรือเปล่า
Are we willing to pay a price in order to lead, in order to work in God's kingdom?
ถ้าเรายังไม่ยอมจ่ายเราก็ไม่พร้อม
If you're not willing to pay then you're not ready yet
อยู่ที่เราใช่ไหม
Yes up to you
ขอพระเจ้าช่วยเราทุกคน
May God help everyone here Samuel owed it a lot to his mom Hannah dear God and we are grateful for a wonderful mom who happened to be here today also Lord GodAnd I may say this too, also for the dads, that we do our job and do our very best to bring up the child in the right way so that God can do his part on that child's life. We praise you, Lord God, for this portion of the scripture that we can learn so much from this life of Samuel and his mom. So, Lord God, when we make a vow, we better fulfill it. Otherwise, do not make any vow because you will ask us to be accountable for it.Help us, God, to be a godly people, to be a people who are honest in all our conduct and do our very best in all that we do. We praise you for a wonderful day today. May you be with us for the rest of today. I ask all this in your Son Jesus' name. Amen.
Amen. ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน
May the Lord bless you all.